Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan siang hari ini bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim di tempat ini. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Syarh Sunnah sampai pada poin yang ke-13. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wal Qur'anu kalamullah wa tanziluhu wa nuruhu wa laysa makhluqan. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah ucapan Allah dan wahyu yang Allah turunkan serta cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa makhlukan, dan tidak sebagai makhluk atau bukan sebagai makhluk. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Lianna al-Qur'ana min Allah, karena Al-Quran itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana min Allahi falaysa bimakhluk, maka apa saja yang itu dari Allah bukanlah sebagai makhluk. Wahakadha qala Malik ibn Anas wa Ahmad ibn Hanbal wa man qablihima min al-fuqaha'i wa man ba'dahuma wal mira'u fihi kufrun. Ini adalah keyakinan para salaf, di antaranya Imam Malik ibn Anas dan Imam Ahmad ibn Hanbal dan para ulama-ulama sebelum ini serta ulama-ulama setelah mereka. Wal mir'u fi kufrun, dan berdebat atau menentang pembahasan ini adalah bentuk kekafiran. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, antum perhatikan ke sini agar mengerti apa yang akan kita bacakan keterangan dari Syekh Shalih Fauzan. Keyakinan ahlu sunnah, keyakinan kita umat Islam adalah Al-Quran kalamullah, ucapannya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Ini keyakinan yang harus kita imani, harus kita percayai, harus kita pegangi. Barang siapa yang mengatakan selain ini, misal Al-Quran makhluk, bukan kalamullah, maka dia kafir, keluar dari Islam, murtad dia. Kenapa demikian? Karena dia menolak firman Allah yang begitu banyak yang menerangkan tentang Al-Quran itu firman-Nya Allah. Penentangan terhadap keterangan dalam ayat dan hadis yang berkaitan Al-Quran itu adalah firman Allah. Penentangan ini, penolakan ini menyebabkan dia kafir, karena dia tidak percaya dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan Al-Quran adalah firman Allah. Jadi dalam Al-Quran banyak ayat yang menyebutkan Al-Quran itu kalam Allah. Al-Quran itu adalah ucapannya Allah. Dia mengatakan tidak, Al-Quran itu bukan ucapan Allah, tetapi makhluk. Nah, kalimat seperti ini, kalimat yang mendustakan atau tidak percaya dengan Al-Quran, maka mengakibatkan pelakunya itu kafir, keluar dari Islam. Sehingga harus kita imani Al-Quran kalamullah, firman-Nya Allah. Walaysa bimakhluk, dan bukan makhluk. Dua kalimat ini harus kita imani. Enggak boleh kita menyelisihinya. Kalau kita menyelisih dua kalimat ini, maka kita jatuh kepada kesesatan, bahkan sampai tingkatan kekafiran. Karena itu ya kaum muslimin, mari kita perhatikan bab ini, bab tentang perkara ini. Ini buat apa? Ini enggak bisa dilepas saja, Pak? Iya. Saya susah. Ambil aja semua. Itu buat orang tua. Saya masih muda ya, Mas ya. Oh. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya bacakan satu persatu keterangan Syekh agar jelas. Qala Syekh Shalal Fawzan, min i'tiqadi ahli sunnati wal jama'ati, termasuk diantara keyakinan ahli sunnati wal jama'ati, anna al-Qur'an kalamullah, bahwasanya Al-Qur'an adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikatan, takallama bihi hakikatan, Allah berbicara, di antara pembicaranya Allah adalah Al-Qur'an. Secara hakiki Allah berbicara, ada suara yang terdengar, terdiri dari kalimat dan huruf, dan memiliki makna yang difahami oleh hamba-hambanya. Semisal alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, ini ucapannya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berbicara dengan kalimat ini, disampaikan kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan Nabi menyampaikan kepada umatnya. Jibril mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berbicara kepada Musa dengan Allah menurunkan Taurat kepada Musa. Musa mendengarkan kalam Allah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan Allah. Allah berbicara secara hakiki. Ada suara yang terdengar dan nabi kita memahami ketika kapan itu? Ketika beliau Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha dan mendapatkan perintah salat 5 waktu. Nabi kita mendapatkan perintah salat biduni wasithah, tanpa adanya perantara Jibril, tanpa adanya perantara Jibril, langsung mendengar dari Allah Subhanahu wa taala perintah kewajiban salat 5 waktu. Adapun bagaimana cara Allah berbicara, wallahu a'lam, tidak ada keterangan penjelasan tentang bagaimananya. Sehingga jangan kita kemudian mengatakan Allah punya mulut, punya tenggorokan, kerongkongan, pita suara. Itu manusia. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu haram, dilarang. Wa antakul allahi ma la ta'lamun. Tidak boleh kita bicara tentang Allah tanpa ilmu. Ilmunya adalah Al-Quran wa Sunnah. Ketika dalam Al-Quran wa Sunnah tidak ada keterangan tentang seperti kita punya mulut, punya kerongkongan, punya pita suara, maka tidak boleh kita sampaikan itu kepada Allah. Kita sifatkan itu kepada Allah. Yang ada dalam nas, Allah berbicara. Selesai di situ. Bagaimana caranya? Wallahu alam, tidak ada satupun orang yang mengetahui bagaimana caranya Allah berbicara. Tetapi Allah berbicara. Saya bawakan contoh beberapa ayat di antaranya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Surat At-Taubah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ. Jikalau ada salah seorang di antara kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu untuk bisa masuk ke kota Madinah, meminta suaka keamanan, فَأَجِرُوا, maka lindungi, berikan suaka keamanan. Bolehkan masuk ke kota Madinah atas perlindungan Nabi, kepala negara beliau. Berikan. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalamnya Allah. Sampai dia mendengar ucapannya Allah. Apa yang dimaksudkan? Mendengarkan Al-Quran. Biar dia masuk ke kota Madinah. Di kota Madinah, dia akan mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah, bacaan Al-Quran itu Allah sebutkan dalam ayat ini sebagai apa? Kalamullah. Ucapan Allah. Firman Allah. Perkataannya Allah. Sehingga ayat ini sangat jelas menyebutkan Al-Quran kalamullah. Siapa yang berbeda dengan hal ini, maka dia telah menuduh Allah berdusta. Maka siapa yang tidak percaya dengan ini, maka dia kafir, karena menuduh Allah itu dusta. Allah itu tidak bicara. Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Padahal Allah sendiri yang memberitahukan Al-Quran adalah ucapannya. Ayat yang lainnya,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fath. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridun ay yubaddilu kalam Allah." Allah berfirman tentang kaum munafikun. Mereka hendak mengganti-ganti kalamullah. Mereka siapa? Kaum munafikun. Yuridun menginginkan. Aibaddilu untuk mengganti-ganti, merubah-rubah. Apa? Kalamullah. Kalamnya Allah. Jadi maksudkan yang akan dirubah oleh munafikun apa? Al-Quran. Sehingga kaum munafikun hendak merubah Al-Quran, baik itu kalimatnya, ayatnya. Namun disebutkan dalam ayat ini, tidak dengan kalimat mereka hendak mengganti-ganti Al-Quran. Tidak disebut kalimat itu. Tetapi disebutkan oleh Allah, mereka hendak mengganti-ganti ucapan Allah. Ini menunjukkan Al-Quran itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan Allah banyak. Injil, Allah turunkan kepada Nabi Isa. Taurat, itu juga kalam Allah, firman Allah. Berikan kepada Nabi Musa. Zabur, kepada Nabi Allah Dawud. Al-Quran, kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Para Rasul mendapatkan syariat, mendapatkan perintah. Itu juga kalam Allah. Nah, yang sedang kita bahas di sini adalah tentang Al-Quran itu kalam Allah. Bukan makhluk. Kenapa bukan makhluk? Karena Al-Quran itu Allah yang mengucapkannya. Sifat bagi Allah. Dan sesuatu yang datang dari Allah itu bukan makhluk. Karena Al-Quran adalah datangnya dari Allah Azza wa Jal, maka yang datang dari Allah itu bukan makhluk. Kita tahu ya kaum muslimin, di alam semesta ini ada dua. Disebutkan lain dalam usul thalatha. Wama siwallahi alam. Selain Allah adalah alam semesta. Yani makhluk. Ada khalik, ada makhluk. Selain dari khalik adalah makhluk. Khalik itu sang pencipta. Makhluk itu yang dicipta. Yang menjadi khalik hanyalah Allah. Selain Allah adalah makhluk, pihak yang dicipta. Nah, Al-Quran itu adalah kalamullah. Ucapan yang itu muncul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah adalah khalik, bukan makhluk. Sifat Allah itu bukan makhluk, karena sifat Allah ada pada zatnya, bukan lepas dari zatnya. Ini lebih mendalam dalam pembahasan asma wa sifat. Kita masuk pada ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat berbicara. Berbicara itu dalam bahasa Arab dengan kalimat qala yaqulu atau kallama yukallimu. Itu bahasa Arab. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Musa dengan sebuah pembicaraan dengan lafaz bahasa Arab kallama yukallimu, atau dalam ayat yang lainnya disebutkan dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya tak lain urusan Allah apabila menghendaki sesuatu, maka Allah tinggal mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah seperti yang Allah kehendaki. Coba pada kalimat ini ada kalimat ayyakula, Allah apabila menginginkan sesuatu, Allah tinggal mengatakan ayyakul, Allah mengatakan. Mengatakan itu bahasa lainnya berbicara. Allah memiliki sifat berbicara. Di antara ucapan Allah adalah kalimat kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah hal itu sesuai yang Allah Subhanahu wa taala maukan. Atau disebutkan dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, id qala Allah ya Isa, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, idh qala, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, ya Isa, wahai Isa, in istafaituka, sesungguhnya aku memilihmu, dan yang lainnya. Atau ya Musa, wahai Musa, Allah memiliki sifat berbicara. Dan tidak mungkin yang mengucapkan itu selain Allah. Innani ana rabbuka, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Fakhlan alaik innaka bilwadil muqaddasi tua, lepaskan sandalmu, engkau berada di tempat yang disucikan. Ini didengar oleh Musa dan Musa faham kalimat tersebut, namun tidak dilihat Allah Subhanahu wa taala. Asma'uka kalamak walam arak, aku mendengarkan ucapanmu ya Allah, namun aku tidak melihatmu. Hadirin sekalian, ini menunjukkan Allah memiliki sifat berbicara. Kenapa ini dibahas? Dikarenakan Jahmiyah dan yang bersamanya dari kalangan Mu'tazilah, mereka mengatakan Allah tidak bisa bicara. Allah itu bisu, tidak bisa bicara. Ini keyakinannya kaum Jahmiyah. Dan keyakinan ini menyebabkan mereka keluar dari Islam. Wal'iyadu billah. Kita baca keterangan dari Syekh Saleh Fauzan. Beliau mengatakan, anal Qur'ana kalamullah, sesungguhnya Al-Quran adalah firman Allah, ucapan Allah. Sami'ahu Jibril, Jibril mendengarkan Al-Quran dari Allah. Wa nazala bi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadihi aqidatun keyakinan ini lam yukhalifi ahadu min ahli as-sa'irin ala sunnati nabi, tidak seorang pun yang mengikuti sunnah nabi menyelisihi keyakinan ini, yaitu Allah memiliki sifat berbicara. Di antara ucapan Allah adalah Al-Quran. Ini kesepakatan. Nas Al-Quran jelas, nas sunnah juga jelas. Siapa yang menyelisihi? Innama khalafa fi alul dalal minal jahmiyati adba'il jahmi min Safwan وفراه الجهمية من المعتزلة والزيدية والشيعة. Tak lain yang menyelisih prinsip ini, itu Al-Quran kalamullah bukan makhluk, yang menyelisih prinsip ini adalah orang-orang sesat dari kalangan Jahmiyah, pengikut seorang yang bernama Jaham ibn Safwan, pengikut Jaham ibn Safwan. Dan yang mengikuti pemahaman Jahmiyah seperti Mu'tazilah, seperti Zaidiyah, Syiah, mereka memiliki pemahaman yang sama bahwasanya Allah tidak bisa berbicara dan Al-Quran adalah makhluk, bukan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala syekh, kullu haula aghadu an al-jahmiyah hadhihi al-mas'alah. Mereka semua mengambil keyakinan ini dari pemahaman Jahmiyah yang dicetuskan atau yang disebarkan oleh seorang yang bernama Jahm ibn Safwan. Ifayaraun, kata beliau, mereka berpendapat, mereka meyakini an Al-Quran makhluk, bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, bukan firman Allah. Alasannya apa? Li'anna Allah indahum la yusuf bi annahu yatakallam. Karena menurut mereka Allah itu tidak memiliki sifat berbicara. Menurut mereka Allah itu tidak memiliki sifat berbicara. Kama annahu la yusaf bisam'i wal basari wal ilmi wal iradah. Sebagaimana menurut mereka keyakinan yang sesat, Allah itu tidak memiliki sifat melihat, mendengar, berbicara, mengetahui, menginginkan. Allah tidak memiliki sifat. Oleh karena itu mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Allah ciptakan Al-Quran, bukan Allah yang berbicara dengan Al-Quran, berbicara dengan ucapan-ucapan yang ada dalam Al-Quran. Ini dasar mereka mengapa mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Karena menurut mereka, dan ini keyakinan yang batil, Allah tidak bisa bicara alias bisu. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang kami muliakan, mereka menolak keyakinan Al-Quran kalamullah karena mereka beralasan kalau Allah bisa bicara berarti sama dengan manusia, manusia juga bisa berbicara. Padahal dalam Al-Quran disebutkan laisa kamitsli syai, tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Sehingga kalau Allah berbicara sama dengan makhluk. Karena itu Allah tidak bicara. Karena itu Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Maka ini dibantah. Ditetapkan sifat bagi Allah itu tidak berarti memiliki konsekuensi menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah berbeda dengan makhluk. Allah dengan sifatnya berbeda dengan manusia sifatnya. Tidak boleh kita menyamakan. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Tetapi pendengaran Allah, penglihatan Allah tidak sama dengan makhluk. Demikian pula dengan kalam. Allah berbicara, terdengar suaranya dengan kalimat-kalimat yang bisa difahami sebagaimana Al-Quran. Tetapi kita harus meyakini berbeda dengan ucapan-ucapan manusia. Tidak sama dengan ucapan-ucapan manusia. Hadirin yang kami muliakan, kemudian Syekh menyatakan di sini, nama dan sifatullah walaupun sama dalam hal kata-kata, namun dalam hal hakikatnya berbeda. Hadza huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah madhab ahli sunnati wal jamaati yang harus kita pelajari, yang harus kita imani. Di dalam ayat yang tadi kami sampaikan, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah. Kata beliau, fahiya mas'alatun yakiniyatun la syakka fiha. Al-Quran kalamullah adalah keyakinan yang hakiki, yang sebenarnya. Yakin. Tidak ada keraguannya sama sekali. Janganlah kita ikut-ikutan ucapannya ahlul dalal. Ia mengatakan Al-Quran adalah apa? Makhluk. Kemudian saya berbicara tentang kaidah asma wa sifat dalam beberapa kalimat-kalimat yang disebutkan di sini. Falhasil, kesimpulannya kata beliau, anadi mas'alatun azimatun jiddan. Ini adalah permasalahan yang sangat besar. Wala yahulanna qaulul muhdhilin. Jangan sekali-kali kalian mengikuti ucapan-ucapan orang yang sesat, yang kadangkala mereka mengatakan diri mereka sebagai bagian dari ahli sunnah, tetapi ternyata keyakinannya mereka adalah keyakinan yang menyimpang. Di antara dalil yang disebutkan oleh beliau adalah dalam surat Al-Fath ayat yang ke-15. Allah berfirman, kadzalika atau kadzalikum qala Allahu min qablu, dan demikianlah Allah telah berkata sebelum itu. Dalil ini juga menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat berbicara. Hadirin yang melakukan, yang berikutnya, Al-Quran itu adalah cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah cahaya, nur. Disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-53, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha' min ibadina. Akan tetapi kami jadikan Al-Quran sebagai cahaya nahdi bihi man nasha', kami memberikan cahaya dengan Al-Quran kepada siapa yang kami kehendaki. Jadi kita meyakini Al-Quran adalah hidayah, sebagai petunjuk, sebagai pembimbing. Al-Quran adalah cahaya yang menerangi kita untuk keluar dari kesesatan menuju kepada kebenaran, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Itu Al-Quran. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, awhayna ilaika ruham min amrina, dan kami telah wahyukan kepadamu wahai Rasul, ruhan min amrina, ruh dari kami. Yang dimaksudkan di sini adalah ay Al-Quran. Kenapa disebut ruh? Li'annal quluba tahya bihi, dikarenakan hati itu hidup dengan ruh. Kamanal abdan tahya biruh, sebagaimana badan hidup dengan ruh, maka Al-Quran juga dinamai dengan ruh. Kami turunkan kepadamu ya Rasul ruhan, ruh yang tadi menyebutkan sebagai nur, cahaya. Dalam ayat ini disebutkan sebagai ruh yang Allah turunkan, yang dengannya menghidupkan hati-hati manusia. Al-Quran juga disebut turun, sesuatu yang turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nazala bihir ruhul amin, turun dengan membawa Al-Quran ruhul amin. Siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Ala qalbika litakuna minal mundhirin, Al-Quran itu dimasukkan ke hatimu wahai Rasul, agar engkau menjadi mundhirin, pemberi ancaman, pemberi peringatan kepada alam semesta, itu umat manusia dan jin. Bilisanin arabiyin mubin, dengan menggunakan lisan yang jelas, bahasa Arab yang jelas. Ini semuanya adalah sifat-sifat yang berkaitan dengan Al-Quran. Sehingga barang siapa yang ingin mendapatkan hidayah, itu sudah ada Al-Quran. Allah turunkan sebagai hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia. Kalau ada orang mengatakan saya cari hidayah tapi tidak pernah dapat, salah berarti kamu. Hidayah itu sudah ada. Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah hidayah. Tinggal dipelajari, dikaji, difahami, diimani, dan diamalkan. Kalau itu perintah dikerjakan, kalau itu larangan ditinggalkan, maka dengan cara itu engkau mendapatkan petunjuk atau hidayah yang ada dalam Al-Quran. Ya, karena hidayah itu ada dua jenis. Hidayah yang pertama disebut hidayatul bayan, petunjuk yang berupa penjelasan. Yang kedua adalah hidayatul taufik, hidayah yang berbentuk ilham dari Allah untuk kita cocok dengan yang Allah maukan. Cocoknya kita dengan apa yang Allah maukan, itu namanya hidayatul taufik. Ketika kita cocok dengan yang Allah maukan, berarti kita mendapatkan hidayatul taufik. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Adapun hidayah yang pertama, hidayatul bayan, petunjuk yang berupa keterangan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkannya sebagai bentuk penegakan hujjah, yang disebut dalam bahasa Arab dengan iqamatul hujjah. Ditegakkannya hujjah. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan menyiksa manusia sampai kami mengutus Rasul. Sampai kami mengutus Rasul. Untuk apa? Menegakkan hujjah. Keterangan. Siapa yang begini, maka akan diampuni. Siapa yang menentang, maka akan disiksa. Ini namanya iqamatul hujjah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan hujjah itu dan disampaikan oleh para rasulnya. Ketika mereka menentangnya, maka di saat itulah Allah menyiksa mereka karena bentuk penyimpangan mereka itu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita petunjuknya dalam Al-Quran, kita imani, kita yakini, kita amalkan. Itu bimbingan. Kalau kita menyelisihinya, berarti kita menyalahi petunjuk. Kalau Al-Quran sifatnya adalah cahaya, kalau kita menyelisihinya, kita berarti masuk ke dalam kegelapan. Al-Quran itu adalah petunjuk, hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Kalau kita menyelisihinya, berarti kita masuk kepada kesesatan. Dan itu adalah hudan, petunjuk, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memastikan selama kita berpegang teguh dengannya, kita tidak akan sesat. Nabi mengatakan, taraktu fikum amrain in tamassaktum bima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua hal, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan sesat untuk selamanya. Apakah itu? Kitabullah dan sunnahku. Itu adalah petunjuk. Siapa yang memegangi Al-Quran dan sunnah, maka selama itu dia di atas hidayah dan dia tidak akan sesat. Tetapi barang siapa yang menyelisihinya, berbeda dengannya, menentangnya, tidak mempercayainya, menolaknya, maka dipastikan dia sesat. Nabi mengatakan, taraktukum ala millatil bayda liluha kana hariha la yazihu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian pada agama yang sangat jernih, yang sangat jelas, malamnya bagaikan siangnya. Tidaklah seorang menentang darinya kecuali pasti dia akan binasa. Jazakallahu khair. Ya. Nabi yang menyebutkan la yazihanna illa halik. Tidak seorang pun menyelisihi agama ini kecuali pasti dia akan binasa. Kenapa? Karena dia dalam kesesatan. Dia telah menjimbang jauh dalam kegelapan. Hadirin kaum muslimin, kita baca kembali ucapannya Syekh Shalih Fauzan. Al-Quran itu adalah kalamullah. Diulangi kembali pembahasannya. Qala Allahu bi asmaihi wa sifatihi laysa bi makhluq. Allah dan sifat-sifatnya itu bukan makhluk. Fahuwa khalikun. Allah adalah sang pencipta. Wa ghairuhu makhluk. Adapun selain Allah adalah makhluk. Fala yuqal, maka tidak boleh dikatakan innal asma'a wa sifat makhluqah, bahwa nama Allah dan sifatnya itu makhluk. Tidak boleh dikatakan itu. Kenapa? Li'annaha minallah. Karena sifat dan nama Allah itu bagian dari Allah Azza wa Jal yang ada pada zatnya, bukan terlepas dari zatnya. Wa ma kana minallahi fa huwa ghairu makhluq. Dipertegas kembali, apa saja yang itu muncul dari Allah Azza wa Jal, yang itu adalah bagian dari nama dan sifatnya, maka itu bukanlah makhluk. Berbicara itu adalah sifat yang ada pada zatullah, sehingga berbicara itu bukan makhluk, tetapi adalah salah satu sifat minallahi subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, ini dipertanyakan, faham gak kamu dengan kalimat itu? Kalau kamu mengatakan Al-Quran makhluk, artinya kamu mengatakan Allah tidak bisa berbicara, dan Allah adalah bisu. Dan ini menyimpang dari ayat dan hadis. Kadangkala ada orang ikut-ikutan tanpa tahu, padahal itu adalah pasalnya sangat besar dalam agama kita yang bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Kemudian disebutkan di sini, hadza qaulul a'immah. Ucapan Al-Quran kalam Allah bukan makhluk, ini adalah ucapan para ulama-ulama salaf. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Antum bisa lihat keterangan beliau dalam kitab Usulul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal. Panjang lebar dengan syarahnya Syekh Rabi'. Dijelaskan di sana dari beberapa sisi tentang pembahasan hal ini. Adapun dalil-dalilnya sangat banyak. Di antara kitab yang memuat tentang hal ini adalah kitab yang berjudul Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Sehingga ulama kita dari zaman Nabi alaihissalatu wassalam, semua sahabat, semua ulama tabi'in dan berikutnya sampai hari ini, keyakinannya sama. Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan kata-kata selain ini dengan mengatakan Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah, maka dia ahlul dhalal, orang yang sesat, bahkan bisa keluar dari Islam, kafir, karena keyakinan dia yang menyimpang itu. Wal mira'u fi kufrun. Qala Syekh, al mira'u fil Qur'ani hal wa makhluqun am ghairu makhluq? Aw anna al insana yashakkiku wa yaqul ma adri. Al mas'alatu khilafiyah kama yaqulu lahu al an. Perhatikan. Wal mira'u fi kufrun. Berdebat dalam masalah ini, meragukan dalam masalah ini, Al-Quran makhluk atau bukan makhluk. Wallahu alam, saya tidak tahu. Ini sesat. Ini sesat. Apalagi kalau sampai ngeyel dan dia mengemukakan idenya, pendapatnya Al-Quran bukan kalamullah, Al-Quran adalah makhluk, maka bukan hanya sesat, tetapi kufrun, itu adalah bentuk kekafiran. Kenapa demikian? Dikarenakan dikarenakan hal itu berbeda dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.